itu sahabat-sahabatnya akan mati syahid ramai, yaitu seramai 70 orang. Adapun tangkal yang kejap, yaitu Rasulullah takbirkan Madinah. Jadi lantaran itu pendapat Rasulullah bahwa jangan keluar, kita tunggu dalam Madinah. Kalau orang kafir ini masuk ke Madinah, orang lelaki dari bawah berperang, orang perempuan, anak-anak kecil dari atas mereka bisa pukul dengan batu. Itu pendapat Rasulullah. Dan cenderung kepada pendapat ini Abdullah bin Ubay, ketua orang munafikin. Tetapi sebelum salat Jumat, sahabat-sahabat yang muda-muda, mereka orang muda, darahnya keras tinggi, mereka bilang, "Hey Rasulullah, kita harus keluar. Jangan kita tunggu di Madinah, nanti orang tu bilang kita orang tak berani, orang penakut. Harus kita keluar." Jadi mereka mendesak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya keluar. Maka Rasulullah sudah solat Jumat, dia masuk dalam rumah, dia pakai baju besinya 2 lapis ke badan dia dan kopiah besinya, baru dia keluar. Sudah keluar, orang itu bilang, "Hai Rasulullah, sekarang terserah kepada kau saja. Kalau mau tunggu di Madinah, tunggu saja." Maka Rasulullah bilang, "La yambaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yaqdi Allahu bainahu wa baina a'da'ih." Tidak segia kepada seorang nabi yang sudah pakai pakaian perang, bahwa dia pecat, dia buka, tak segia ini. Hingga Allah Ta'ala hukumkan di antaranya dan di antara seterunya, hingga selesai perang dulu. Jadi tak boleh lagi. Apabila keluar sampai ke Silak, Jabal Silak, yaitu sekarang kawasan hospital yang lama, di situ Rasulullah berhenti dan periksa dan memilih mana-mana yang mau masuk jadi tentera. Jadi masuk juga anak-anak, anak-anak yang datang mau masuk. Seperti Abdullah bin Umar, Rasulullah tak terima lantaran dia umurnya hanya 14. Begitu juga Samurah, begitu juga Rafi', beberapa orang Rasulullah tolak. Tetapi apabila dikatakan kepada Rasulullah, "Rafi' ini walaupun dia umurnya 14, tapi pandai menembak dia. Tangannya kata orang kita lekang. Kalau dia tembak tak silap, pandai. Kena terus." Jadi diterima dia. Datang si Samurah kepada bapak tiri dia, laki mak dia. Dia bilang, "Pakcik, kenapa ini Rafi' yang diterima, saya ditolak? Sedangkan saya lebih kuat daripada dia." "Kalau tak percaya, coba," dia bilang. Jadi bapaknya, bapak tirinya, suami bapak ibu dia cerita kepada Rasulullah. Dipanggil. Dipanggil lewat, "Cuba hang berembah tengok. Gusti siapa kuat." Jadi berempas orang tu, memang dia lebih kuat daripada yang tadi. Cuma yang tadi pandai menembak. Jadi akhirnya kedua-duanya diterima. Jadi itu orang tu kalau mau perang itu, kalau tak mau terima dia nangis. Kalau kita sekarang kalau disuruh perang mungkin mau nangis dia. Terbalik. Kalau kita cuba pakai gi, orang tu tak kasih dia masuk, dia nangis. Kenapa? Karena dia perang mau mati syahid. Orang kita kebanyakannya kalau mau perang tak mau mati. Dari situ timbul macam-macam bala yang cari azimat ini, cari tangkal ini, cari selendang merah. Kenapa? Kerana tak mau mati. Kalau tak mau mati, kenapa kau mau perang? Tidur di rumah saja. Jadi kembali, yang jalan di Rasulullah, sahabat-sahabatnya gini, kitanya gini. Kalau gitu dari mana bisa? Mau dah sampai dan datang pertolongan Allah kepada kita. Orang dulu-dulu kalau keluar mau perang, dia masuk. Sudah widang anak-anak semua, isteri. Bila keluar, dia tutup pintu, jangan keluar kamu. Dan dia bilang, hey Allah, saya jangan kau pulangkan saya lagi ke rumah. Saya mau pergi terus ke syurga. Nah, kita sekarang jadi terbalik. Semuanya terbalik-terbalik. Kalau gitu dari mana kita harap bantuan Allah akan datang? Tidak dapat bantuan Allah hingga kembali kita kepada agama. Itu yang kata Imam Malik, la yusluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak diperbaiki umat ini yang akhir kecuali dengan barang yang diperbaiki orang yang dulu-dulu, yaitu apabila kembali kepada Quran baru dapat. Ini jangan kembali kepada Quran, suruh dia sembahyang macam Rasulullah pun dia tak mau lah. Dia kata engkau muda. Suruh dia solat macam cara Rasulullah, tak boleh dia kata. Dia lebih suka, lebih puas hati dengan perkataan orang lain dari perkataan Rasulullah. Kalau gitu mana lagi punca? Dari mana bisa datang bantuan Allah? Suruh balik kepada ikut sembahyang macam Rasulullah. Allahu Akbar. Ini sembahyang kau muda, dia kata. Nah, sembahyang Syafi'i mana? Usalli fadhal maghribi salasa raka'atin muqtadiyan bil imam Abdul Rahman As-Sudaisi. Allahu Akbar. Itu maunya. Kenapa dia lebih puas ini? Dia tidak puas dengan yang Rasulullah kata. Sebabnya kekurangan pada yakin dalam hati dia. Nah, jadi apabila begitu, kembalilah umat Islam, seru mereka, suruh balik. Walau dia nak kata apa dia kata, walau macam mana dia marah dia, dia tuduh, biar saja. Kita tetap berjalan. Jadi apabila begitu, Rasulullah keluar ke situ. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala kafir tadi, dia bilang, Muhammad ini dengar anak-anak kecil, dia tinggal pikiran orang besar-besar, orang tua-tua macam kita. Apa guna kita turut? Pulang semua. Kembali dengan dia pengikutnya 300 orang. Daripada golongan munafikin. Nah, jadi tinggal lagi 700. Pergi perang. 700 ini melawan 1000. Nah, jadi apabila Rasulullah sampai ke Uhud, dia atur. Ini 50 orang, tukang menembak panah ini, diletakkan atas bukit kecil. Bukit yang kalau kita mau ke Uhud, waktu mau menyeberang, sebelah kanan itu ada rumah-rumah di situ. Di situ namanya Jabal Bukit, dinamakan Jabal Rumat. Orang-orang yang menembak itu Rasulullah letakkan di situ 50 orang. Dan Rasulullah pesan, kamu jangan turun dari sini hingga datang perintah aku. Sekalipun kamu lihat di dalam tentera ini burung sudah makan bangkai mereka mati, jangan kamu turun hingga datang perintah aku. Itu Rasulullah kuatkan. Maka apabila mula peperangan, sudah sampai 12 kafir mati, kebanyakan musyrikin lari hingga sampai kepada tempat-tempat orang perempuan mereka. Jadi yang 50 orang tadi, mereka bilang, ya kita turun sekarang. Orang itu sudah kalah. Kata ketuanya, Abdullah bin Jubair, jangan. Rasulullah sudah pesan, jangan kamu turun hingga datang perintah dia. Jadi tentera-tentera lain bilang, mentakwil perintah Rasulullah, Mereka bilang, Rasulullah kehendaki sebelum orang kafir kalah, sekarang sudah kalah, kenapa kita tunggu di sini? Nah, itu mentakwilkan perkataan Rasulullah. Karena itu Allah Ta'ala beri ingatan kepada umat Rasulullah. Dia bilang, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut sekalian orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengenai mereka itu fitnah, yaitu syirik, atau kena siksa yang keras di neraka nanti. Menyalahi perintah ketua, ini kesilapan besar. Kerana itu di dalam Islam, keras hukum ini. Kalau kita sudah mubayyah kepada satu ketua, ada yang lain datang mau berebut, Rasulullah suruh pancung ini yang kedua, potong yang kedua ini. Kerana tidak mau pecah belah. Jadi apabila begitu, yang munafikin tadi yang 50 orang ini, dia sudah takwil perkataan Rasulullah jangan turun. Mereka bilang, ya sebelum kalah, ini sudah kalah, apalagi perlu kita tunggu. Masing-masing turun. Di waktu itu Khalid ibn al-Walid dan Amr ibn Ikrimah ibn Abi Jahlin, ketua angkatan kuda. Jadi sebelum itu mereka ini, kuda ini tak dapat masuk. Kerana di situ menjaga belakang tentera ini yang perangnya sebelah sini. Jadi apabila kuda datang, orang ini tembak dengan panah. Jadi panah itu kalau 50 orang ya tak bisa melintas. Jadi apabila Khalid nampak sudah kosong bukit ini, sudah orangnya sudah turun, baru dia putar balik dengan kuda dia dari belakang. Sudah bisa masuk, yang menembak tak ada lagi. Nah, semua turun. Dia masuk ke dalam, kalau ada yang sikit-sikit lagi, nah, dibunuh orang di bukit ini. Sudah masuk ke dalam, tak tahu lagi yang mana Islam, yang mana orang kafir. Hingga Bapak Huzaifah Al-Yaman terbunuh dia. Kerana orang Islam sangka dia orang kafir. Sudah berserabut, tak tahu lagi mana barisan kafir, mana barisan Islam, dihentamnya. Tahu-tahu Bapak Huzaifah orang Islam. Nah, jadi ingat, menyalahi perintah Rasulullah ini banyak balanya. Cuma dah kena, tak tahu. Nah, jadi jangan, jadi payah kita nak taat kepada perintah Rasulullah ini. Bukan yang berat, yang ringan sekalipun susah taat. Rasulullah suruh simpan janggut saja, susah menyimpannya. Dia mau melawan juga. Pasal apa? Rasulullah kata, "Ukulliha, simpan janggut." Dia simpan juga, tapi biar bau tubuh-tubuh tunah sikit-sikit. Ya. Nak holopannya sikit tak boleh dah. Oh, boleh pegang sikit. Bubuh ada nombor 4 ke nombor 3 ke perang habis. Kenapa? Bukan berat ini. Walaupun besar janggut dan berat, tapi tak mau menerimanya. Jadi yang jeleknya orang, kalau dia bilang dia Syafi'i pun tak kena. Kerana Imam Syafi'i bilang haram cukur janggut. Kalau dia bilang dia ahli sunnah wal jamaah, lebih lagi jeleknya. Orang ahli sunnah katanya, kalau ahli sunnah kenapa kau potong janggut? Lebih lagi jahatnya. Jadi ikut Rasulullah pun tidak, ikut Syafi'i pun tidak. Kalau gitu ikut siapa? Ikut hawa nafsu sendiri. Itu yang senangnya. Jadi sudah itu, kekalahan kembali kepada orang Islam. Di waktu itu Rasulullah sampai patah gigi. Dipukul dengan batu, patah giginya. Dan luka pipinya. Kerana pakai baju besi, kepiah besi itu rantai gini, apabila dipukul oleh Ibnu Qamiah dengan batu yang keras, jadi terhandas hidup. Besi ini patah masuk dalam tulang ini. Datang Abu Qatadah mencabutnya dengan gigi dia. Gigi dia pun pelanting. Dia gigit dengan gigi. Ngotak, kerana bukan ada perkakas macam doktor sekarang mau cabut. Nah, jadi dengan apa mau cabut besi yang patah di muka Rasulullah? Dengan giginya. Kalau itu cabut gigi, jadi tercabut. Bukan batu besinya tercabut. Hingga datang Sayyidina Ali, gigit baru keluar. Jadi kekalahan balik kepada orang Islam. Hingga sampai beberapa orang saja. Di waktu itu banyak yang mati sahabat kerana menjaga Rasulullah. Abu Dujana, Abu Talha, mereka di muka Rasulullah tak beralih. Kerana apa? Kerana menjaga panah yang banyak itu, pedang orang kafir ini, di belakangnya itu panah macam bulu landak, kata orang. Datang satu kerana menjaga Rasulullah. Dan terkena belakang, dia tak kena Rasulullah. Abu Talha hingga hancur dia punya orat, akhirnya lembek, lasa tangan dia. Kerana menjaga Rasulullah di waktu itu. Akhirnya kekalahan balik kepada orang musyrikin. Ringkasannya, orang musyrikin terbunuh 12 orang. Orang Islam mati syahid 70. Satu daripadanya Hamzah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Mus'ab bin Umair. Ini awal-awal guru yang Rasulullah utuskan ke Madinah. Apabila orang Madinah sudah Islam, mereka minta guru. Jadi Rasulullah kirimkan Mus'ab bin Umair pergi ngajar dulu di sana. Nah, itu dalil mengirim guru-guru ngajar. Daripada itu, sudah selesai perang, masing-masing cari keluarga dia. Yang tadi yang dalam kitab kita sudah tentu dia ahli neraka. Lantaran dia membunuh dirinya pada sangkaan manusia dia kafir. Ada yang lagi satu, yaitu Al-Usairim gelaran dia. Dia punya nama Amr bin Waqshin. Orang ini kabilahnya semua kebanyakannya masuk Islam. Tinggal dia saja tak masuk Islam. Hingga sampai kejadian Perang Uhud. Perang Uhud hari Sabtu. Pagi-pagi dia keluar dari rumah dia. Pergi masuk dalam tentera. Berperang orang tak tahu. Jadi sudah habis perang, masing-masing lihat keluarganya dicari. Dijumpai Usairim ini. Usairim ini orang keluarganya semua tahu dia masih kafir kemarin. Tetapi dia belum mati, hampir mati. Jadi ditanya dia, kenapa kau datang? Adakah membela bangsa ataupun suka kepada Islam? Jawabnya, raghbatun fil Islam. Saya ingin Islam. Dia bilang, sudah kamu keluar kemarin, Allah Ta'ala campak ke hati saya Islam. Dan itu saya sampai di sini dan sampai sekarang. Setelah itu mati terus dia. Dicerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang, huwa min ahlil jannah. Dia daripada ahli syurga. Orang ini tak pernah solat satu kali pun. Abu Hurairah kalau dia mau cerita hadis ini, dia bikin teka-teki. Dia tanya, adakah kamu tahu satu orang yang tak pernah solat sama sekali? Dia daripada ahli syurga. Kamu tahu siapa? Kalau tak tahu, baru dia cerita. Yaitu Usairim yang keluar kepada perang Uhud dan mati syahid di perang Uhud lantaran dia suka kepada Islam. Yang tadi lawannya orang yang berperang sekeras-kerasnya. Tetapi orang yang munafik, akhirnya dia sudah banyak luka, dia bunuh diri dia sendiri, jadi masuk neraka dia. Ada lagi yang ganjil, perang Uhud, yaitu satu orang yang tak sempat mani junub dia. Yaitu Hanzalah bin Abi Amir Al-Ghasil. Hanzalah ini sahabat Abu Amir bapaknya, itu kepala munafik geng Abdullah bin Ubay juga. Jadi waktu Rasulullah keluar hari Jumat, dia baru kawin. Dia bilang, "Hey Rasulullah, minta izin saya biar malam ini saya tidur di rumah, karena baru nikah ni, baru kawin. Esok pagi-pagi saya bisa kejar ke Uhud, karena Uhud dengan Madinah dekat saja." Pagi-pagi seorang dia keluar lari-lari sampai. Jadi malam itu dia tidur di rumah. Jadi waktu pagi dia mau pergi, kata istrinya, "Ya kau pergi ini belum tentu pulang ke tidak. Tinggal bekal dulu sekali." Dibantainya sekali, dijimaknya sekali. Sudah itu tengok matahari sudah tinggi, keluar ambil pedang, tak sempat mandi lagi, kejar-kejar sampai di sana. Sampai di sana, dia tengok Abu Sufyan, dia mau bantai dengan pedang, datang dari belakangnya Ibnu Arfatah, dihantam dengan lembing belakangnya, mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Kata Rasulullah, "Cuba kamu tanya ke ahli apa ni Hanzalah ini, apa yang dia bikin di rumah, kerana aku lihat malaikat mandi dia. Malaikat tolong mandi, kerana dia keluar tadi tak mandi." Jadi ditanya bini dia, "Dia apa bikin?" Kata dia, "Dia nak pergi tadi, dia jimak lagi sekali, lepas itu tak dan nak mandi. Tak sempat mandi junub, dia pergi terus mati. Jadi kerana itu malaikat tolong mandi dia." Itu sampai gitu mau perangnya. Sampai mandi junub pun dah sempat. Kalau kita sekarang suruh perang, ya dalihnya kata begitu, begini, begini, sebentar itu, kerana mau lambat-lambat pergi. Itu jadi kalau kita perhati kepada sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu keadaan kita sekarang terbalik. Daripada amal ibadat, i'tiqad, semuanya terbalik-terbalik. Bukan condong, bukan miring saja, hanya terbalik ke bawah. Orang tu perang, mau mati syahid. Kita orang mau perang, tak mau mati. Dalilnya, saya dari kecil lagi sudah tahu tabiat orang kita, orang Melayu khasnya. Jadi kalau bunyi, kata bunyi Cina mengamuk, zaman dulu, semuanya cari selendang merah, mandi minyak, azimat. Kenapa? Karena mau kebal, tak mau mati. Kalau tak mau mati, kenapa kau mau perang? Tidurlah di rumah sudah. Yang penting, yang berharga di dalam peperangan ini, yaitu mati syahid. Ini, dia jadi terbalik. Orang dulu mati, perang mau mati, kita perang tak mau mati. Itu sudah terbalik. Semuanya terbalik. Jadi Rasulullah semayang usalli, tidak ada usalli, kita ada usalli. Cuma kalau tegur dia tak ada usalli, kami mazhab Syafi'i. Kalau tanya ada Syafi'i mana, ang baca kita Syafi'i ke tak? Tak juga. Dalam kita Syafi'i pun tak ada suruh macam tu. Jadi kalau kita perhati, amalan orang Muhammadiyah atau kaum muda lebih mengikut kepada ajaran Syafi'i daripada orang yang mengaku dengan lidahnya mazhab Syafi'i. Perhatilah mana-mana masalah. Yang dia kata Syafi'i itu, amalan dia banyak yang bertentangan dengan, bercanggah dengan yang Syafi'i. Yang kata Muhammadiyah itu, atau kaum muda ini yang lebih banyak mengikut dan betul dengan apa yang Syafi'i bikin. Siapa pandai bahasa Arab, buka kitab baca tengok. Dan banding apa yang berlaku di dalam masyarakat kita. Perhati tengok. Jadi malam ini tanda hadis ini. Malam, kerana minggu depan tak sampai dah kepada hadis ini. Jadi nanti malam ini tanda nanti waktu mula balik. Tapi bukan berhenti lagi malam besok. Jangan nanti. Dia sangka ini cerita kembali nanti tanggal 1 bulan Rabi, bulan Jumat. Rabi al-awal libur, free. Rabi al-zani juga free. Awal Jumat baru mula balik. Jadi 2 bulan. Cuma malam besok ada lagi. Jangan dia dengar malam ni, kita cuti malam ni, dia 3 malam dah cuti. Nanti kita mula tanggal 1, dia tanggal 15 baru datang. Itu biasanya. Cuma malam besok ada lagi, 2 malam sampai habis minggu ini. Cuma hadis ini bukan malam kedua. Ini tanda, nanti besok balik mudah baca.
Wallahu a'lam.